Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə 8-in yarısıdır. Bugün avqust ayının 3-üdür, həftənin 4-cü günüdür. Gün ərzində Bakıda hava yağmursuz olacaq. Şimal qərb, şimal küləyə əsəcək. Ara bir güclənəcək. Hava dünənkindən biraz isti olacaq. Gündüz 31-34 dərəcə temperaturun olacağı gözlənilir. Dənizdə suyun istiliyi 25-26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyə əsəcək. Ara bir güclənəcək. Gündüz rayonlarda havanın temperaturu 32-37, dağlarda isə 21-26 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də gəlin bu saat olan ən son yeniliklərə nəzər salaq.
İsrail Beyrutun cənubundakı mövqələrə hava hücumlarını bərpa edib.
Səhər tezdən 50-yə yaxın İsrail tankı Qəzza zolağına daxil olub.
Amerika Əfqanistandakı 11 min əskəri ilin sonuna qədər yeniləyəcək.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Rusiya milli Yanukovicin baş nazir postuna namizədliyini irəli sürəcəyini deyib. Abxaziyada iki Rusiya sülhməramlısı öldürülüb.
Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Simnebinin fikrincə, Azərbaycanla Ermənistan arasında istənilən əməkdaşlıqda vasitəçiliyə ehtiyac var.
Ötən ilin dekabrında Bakıdan Aktau'ya uçan An-140 təyyarəsi konstruktor səhvi yüzündən qəzaya uğrayıbmış.
Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov 40 dəqiqəlik məhkəmə iclası ilə il yarımlığı azadlıqdan məhrum edildi. Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İsrail Livanın paytaxtı Beyrutun cənubundakı Hizbullah mövqələrinə havadan hücumlarını bərpa eləyib. Livanın cənubundakı Ayt-Əşab məntəqəsi yaxınlığında Hizbullah yaraqları ilə döyüşlərdə isə bir İsrail əskəri ölüb, dördü yaralanıb. Məlumatı İsrail hərbçiləri də təsdiqləyib. Bugün səhər isə İsrailin Qəzza zolağında həyata keçirdiyi əməliyyatlarda 3 fələstinlinin öldüyü bildirilir. Məlumatda o da deyilir ki, bunlardan ikisi hava zərbələri nəticəsində öldürülən yaraqlardır. 50-yə yaxın İsrail tankı və zirehli texnikası bugün səhər tezən Qəzzadakı Rəfəq qəsəbəsinə hücum eləyib.
Eyni gündə Hizbullah İsrailin ərazisində rekord sayda 190-a yaxın raket zərbəsi endirib. Bu hücumlar İsrailin baş naziri Ehud Olmert'in artıq Hizbullahın hərbi arsenalının böyük hissəsini məhv elədiyini deyəndən sonra baş verib. İsrailin şimalına endirilən 190 raket zərbəsi nəticəsində ən azı bir nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. İndi minlərlə İsrail əskəri Livan ərazisindəki əməliyyatları davam etdirirlər.
Avropa Şurası bildirib ki, İsrailin Livandakı dinç sakinləri hədəf alması əsla qəbul edilməzdir və beynəlxalq hüququn normalarına ziddir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden onu da deyib ki, belə siyasət terrorçulara və onların tərəfdarlarına daha çox sərf eləyir. Avropa Şurası Hizbullahı da zorakılığı alovlandırmaqda qınayıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko deyib ki, Rusiya meyilli rəqibi Viktor Yanukovicin baş nazir postuna namizədliyini irəli sürəcək. Yushchenko Ukrayna televiziyasıyla çıxışında belə deyib. Amma prezident onda bildirib ki, Yanukovic hakimiyyətə gələndən sonra qərb meyilli xarici və daxili siyasəti nəzərdə tutan milli birlik haqqında bəyannaməni imzalamağa razılıq verib.
Amerika Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Əfqanistandakı hərbçilərin sayını sabit saxlamaq fikrindədir. Pentagon rəsmisi əlavə eləyib ki, ilin sonuna qədər Əfqanistandakı əskərlərdən 11 mini yeniləri ilə əvəzlənəcək. Hal-hazırda Əfqanistanda 22 minə yaxın Amerika əskəri var.
Gürcüstan ərazisindəki separatçı Abxaziyanın rəsmiləri deyiblər ki, dünən axşam Rusiya sülhməramlılarının qarət etmək istəyən şəxslərin hücumu zamanı iki rus əskəri öldürülüb. Məlumatda deyilir ki, qarətçilər Abxaziyadakı Rusiya sülhməramlıları üçün nəqd pul aparan avtobusa və onu müşayiət edən maşınlara atəş açıblar. İki əskər aldığı yaralardan xəstəxanadaca keçinib, istəyinə nail ola bilməyən basqınçılardan birinin artıq həbs olunduğu bildirilir.
Kuba lideri Fidel Castro deyib ki, əməliyyatdan sonra o özünü yaxşı hiss eləyir. Dövlət televiziyası ilə yayınlanan müraciətdə Castro həm də əhvalının yaxşı olduğunu bildirib. 1959-cu ildəki inqilabdan sonra artıq 47 ildir ki, Kubaya rəhbərlik eləyən Fidel Castro bazar ertəsi cərrahiyyə əməliyyatı üzündən səlahiyyətlərini qardaşına Raul Castroya təhvil vermişdi. Avqustun 13-də Fidel Castro'nun 80 yaşı tamam olacaq.
Birləşmiş Ştatlar İran tələbə hərəkatının həbsxanadakı liderinin ölümü ilə bağlı bildirib ki, Tehran üçün İrandakı rejimə qarşı çıxanlarla belə davranmaq adi haldır. İyulun 30-da Tehrandakı həbsxanalardan birində Akbar Muhammadinin ölümü ilə bağlı şərh verən Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack deyib ki, bu təsadüfi deyil və Vaşinqton İranın dissidentlərə qarşı davranışlarını qınayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bakı ilə Yervan arasında yenə də üçüncü tərəfin vasitəçiliyinə ehtiyac var. Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindəki yanğınların aradan qaldırılması üçün Bakı ilə Yervanın əməkdaşlığını təklif edən Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəxsusi nümayəndəsi Peter Semnebi belə deyib. Cənab Semnebi Azadlıq radiosuna verdiyi ekskluziv müsahibəsində deyib ki, neçə illərdir münaqişədə olan tərəflər üçün istənilən əməkdaşlıq çox çətindir. Amma indi hər iki tərəf ciddi problem qarşısında olduğunu başa düşüb, birgə işləməlidir.
Yanğın bu il baş verib və uzun müddət diqqət mərkəzində olub. Bu da onu göstərir ki, həm yanğın problemi, həm də ölkələr arasındakı digər problemlərin həllində artıq çox ciddi danışıqlara başlamaq lazımdır. Mən ümid edirəm ki, gələn yaya qədər bu problem öz həllini tapacaq. Sözsüz ki, iki ölkə arasında münaqişənin həllinə də ümid edirəm. Həmin münaqişə aradan qaldırılmayınca bu cür kiçik problemlərin həlli də çətinlik yaradır. Lakin, hətta ölkələr arasında münaqişə həll edilmədən də yanğın məsələsində hansısa addımlar atılmalıdır.
Bu, cənab Semnebinin dedikləridir. Artıq həm Bakıdan, həm də Yervandan yanğınların aradan qaldırılmasında əməkdaşlıq təklifinə razılıq səslənib. Amma Peter Semnebi güman eləyir ki, bu məsələdə də real əməkdaşlıqdan ötürü Bakı ilə Yervan arasında üçüncü tərəfin vasitəçiliyinə ehtiyac olacaq.
Ötən ilin dekabrında Bakıdan Aktaoya uçan An-140 təyyarəsi konstruktor səhv üzündən qəzaya uğrayıb. Azərbaycan Dövlət Hava Yolları Azalın direktor müavini Sabir İlyasovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, 3 aylıq araşdırmadan sonra Rusiyalı mütəxəssislər məhz təyyarənin düzəldilməsi zamanı buraxılan səhvin qəzaya səbəb olduğunu bildiriblər. Sabir İlyasov.
Konstruktor eləyəndə nəsə o priborları düz eləməyiblər, rəşyotlu şeylərdir belə.
Sabir İlyasov deyib ki, qəza ilə bağlı yaradılan dövlət komissiyası yekun rəyini 2 həftəyə açıqlayacaq. Cənab İlyasov Azərbaycan hökumətinin An-140-ı buraxan Ukraynadan təzminat tələb eləyəcəyini də istisna etməyib. 2005-ci ilin dekabrın 23-də Bakıdan Qazaxıstanın Aktau şəhərini uçan An-140-100 tipli sərnişin təyyarəsi havaya qalxandan az sonra Xəzərin sahilində yerə düşmüşdü. Hadisə nəticəsində 23 nəfər, 18 sərnişin və 5 heyət üzvü həlak olmuşdu.
Avqustun 2-sində Nəsimi rayon məhkəməsində keçmiş Maliyyə naziri Fikrət Yusifova hökm oxunub. Qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə iddiamı olan keçmiş nazirin məhkəməsi cəmi 40 dəqiqəyə bitib və Fikrət Yusifov il yarımlıq müddətə azadlıqda məhrum edilib. Məhkəmənin hakimi Ələddin Cəfərov nədən cəmi 40 dəqiqəli proses olması ilə bağlı Azadlıq radiosuna bunları deyib.
Burada sadəcə olaraq bir maddə ilə adam ittiham olunurdu, qanunsuz silah saxlama daşıma. Onunla da belə bir gəliz bir proses deyilir, belə bir çətin proses deyilir ki, orada uzun müddət aparılsın. Şahidlər dindirildi, təbii ki, özünü təqsirli bilmədi. Həmçinin təqsirli bilmədi ki, silah onun deyil, ancaq silahı onun maşında aşkar olduğunu etiraf elədi.
Bu, hakim Ələddin Cəfərovun dedikləridir. Fikrət Yusifov ötən ilin oktyabrında dövlət çevrilisinə cəhd iddiamı ilə həbs edilmişdi. Amma istintaq aparan Respublika prokurorluğundan Vüqar Əliyev Azadlıq radiosuna deyib ki, Fikrət Yusifovun üzərindən hakimiyyəti zorla ələ keçirmə maddəsi götürülməyib. Sadəcə qanunsuz silah saxlamağa görə ittiham həmin işdən ayrılıb. Vüqar Əliyev.
Bu işin ayrılması digər istintaqın obyektivliyinə, tamlığına xələl gətirməyib. Ona görə bunun hissəsində cinayət işi ayrılıb baxılması üçün verilən məhkəmə. Onun digər ittihamlarla bağlı iş davam edir.
Azərbaycandakı bəzi hüquq müdafiəçiləri isə məhkəmə prosesinin 40 dəqiqəyə başa çatmasının onun ədalətliliyini şübhə altına saldığını bildirib. Bu, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Amerikadakı Ermənistan və Azərbaycan lobbiləri bir-birindən niyə belə fərqlənirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Julia Corvin erməni lobbisinin güclənməsinin səbəblərini araşdırıb.
Azərbaycanda gənclər daha çox humanitar ixtisasları seçirlər. Bugün 3-cü qrupa sənəd verənlərin imtihanıdır.
Dünyada neft yenidən bahalaşır. Bugün siz iqtisadi xəbərləri və valyuta məzənnələrində işlə biləcəksiniz.
Xəzər Lənkəranın Cənubi Qafqazda analoq olmayan stadionu bu ayın 11-də istifadəyə veriləcək. Bugün idman xəbərlərini də dinləyə biləcəksiniz.
Və eşidəcəksiniz ki, bu səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ABŞ Senatı Amerikaya yeni səfirinin təyinatı ilə bağlı qərarını təxirə salıb. Səfirliyə namizəd olan Richard Hoagland məsələ qaldırıb ki, o, 20-ci əsrin əvvəllərində türklərin erməniləri kütləvi şəkildə qırmasını genosid adlandırılmağa etiraz edir. Hoagland'ın səfir təyinatının təxirə salınması Amerikadakı erməni lobbisinin növbəti qələbəsi kimi qiymətləndirilir. Getdikcə ermənilər Vaşinqton siyasətçilərini daha çox təsir edə bilirlər. Bəs Azərbaycan necə? Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri Julia Corvin bu suala cavab axtarıb. Reportajla bizi əməkdaşımız Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Senator Biden Hoagland'ın təyinatının təsdiqini təxirə salmağı məsləhət görərək, erməni soyqırma ətrafındakı mübahisələrdə Ağ Evin rəsmi mövqeyinə şəklə yanaşdığına işarə edib. Mənə məlumdur ki, bu hökuməti çətin ki, öz siyasətini dəyişə, amma Ermənistanda əsla soyqırım baş verib və tarixi inkar etməyə çox çətindir. Əlqərəz, Senatın Xarici Əlaqələr Komissiyasının 18 üzvündən 9-u Hoagland'ın erməni soyqırımına dair ABŞ siyasətini aydın şəkildə izah etməyini tələb etdilər. İddia olunan Osmanlı İmperiyası dövründə türklər tərəfindən ermənilərin qırılmasının soyqırımı olub-olmamağına dair siyasi motivli mübahisələrə bu qədər ABŞ qanunvericilərinin baş qoşması bir qədər təəccüb doğura bilər. Amma ilk növbədə iki nüfuzlu lobbiçi qrup Erməni-Amerika Milli Komitəsi və Erməni-Amerika Assambleyasının səyləri nəticəsində Birləşmiş Ştatlarda bu məsələ artıq dərəcədə məşhurlaşıb. Bəs erməni lobbisinin müvəffəqiyyətlərinin sirri hansıdır? Bu işdə say məsələsi deyil. 300 milyonluq əhalisi olan ABŞ-da 2 milyondan az erməni yaşayır. Lakin diaspor nümayəndələrinin sözlərinə görə icmada siyasi fəallığın gücünə möhkəm inam var. Erməni mənşəli Amerikalılar əsasən ölkənin şərq və qərb sahil ərazilərində sıx yaşamalarına baxmayaraq, Konqresdə Birləşmiş Ştatların demək olar hər bir seçki dairəsindən olan təmsilçilərə malikdir. Bu mənada isə Azərbaycan qonşu Ermənistanla müqayisədə bir xeyli uduzur. Konqresdə həmçinin Azərbaycan pərəst nüfuz qrupu, birgə qanunvericilik məsələlərində maraqlı olan bir qrup kongresmen var. Bu vaxta kimi 907-ci düzəlişin ləğvindən savayı onun heç bir başqa nailiyyətləri nəzərə çarpmır. Əslində isə bu Bakının öz lobbisi deyil, neft şirkətləri və Türkiyə lobbiləridir ki, tez-tez Azərbaycanın marağını müdafiə edirlər. Keçmiş Sovet İttifaqındakı hadisələri izləyən Jamestown Fondunun direktoru Glenn Howard Azərbaycanlı Amerikalıların gələcəkdə təşəbbüsü ələ alacaqlarını hesab edir. Azərbaycanlılarla müqayisədə ermənilər çox uzun müddət təşkilatlanma və praktiki iş sarıdan təcrübə qazanıblar. Amma məsələn, türklərin də 40 il əvvəl lobbisi yox idi. Lakin bir qədər sonra onlar elə bir səviyyəyə çatdılar ki, ermənilərlə rəqabətə, onlara qarşı öz mövqelərini müdafiə etməyə qadir oldular. Ermənilərlə soyqırımın məsələsi ətrafında mübarizə aparan türk lobbisi kimi, Azərbaycanlı Amerikalıların da bir çoxu Dağlıq Qarabağ üzrə mübahisədə nüfuzlarını artırmağa meyillidir. Lakin bir neçə nəsil tarixi və Ermənistanla sıx millətçi əlaqələri olan erməni diasporu ilə müqayisədə ABŞ-Azərbaycanlı icması daha gənc və az dərəcədə ilk cinsdir.
Rövşən Rahiboğlu Amerikadakı lobbi fəaliyyəti barədə danışırdı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Julia Corvin isə hesab edir ki, indi rəsmi Yerevan Amerikadakı erməni lobbisindən daha çox asılıdır. Çünki Ermənistan prezidentindən fərqli olaraq həm neftlə zəngin olan, həm də İranla eyni sərhədi paylaşan Azərbaycan prezidenti artıq Ağ Evə rəsmən dəvət olunub. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. Verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə qalıb 16 dəqiqə və indi də görək səhər qəzetləri nədən yazılar. Buyur Ülviyyə, başla.
Deməli, ilkin Bakı Xəbər qəzeti bugün belə bir sual qoyub ki, hərbi xərclərin artması Qarabağın taleyini nə vəd edir? Müəllif Azərbaycan və Ermənistan dövlətlərinin hərbi büdcələri arasında fərqi şərh eləyib. Deməli, Bakı Xəbər yazır ki, yaranmış ümumi mənzərə göstərir ki, son 3 il ərzində iki ölkənin hərbi xərcləri arasında kəskin fərq var. Özdə bu fərq Azərbaycanın xeyrinədir. Xüsusilə də bu il hərbi xərclərin arasındakı fərq təqribən 5 dəfəyə bərabər olub. Orduda insan resursu baxımından da Azərbaycan Ermənistandan xeyli irəlidədir. Amma bu üstünlüklər hələ ki işğal altında olan ərazilərin azad edilməsində hər hansı bir ciddi rol oynamır. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, rəsmi Bakı lazım gələrsə, deməli, torpaqların azad olunması məqsədi ilə hərbi əməliyyatlara başlaya biləcəyini bəyan etsə də, hələlik danışıqların prioritet təşkil etdiyini bildirir. Ətraflı bugünkü Bakı Xəbər qəzetində tanış olmaq olar.
Çox sağ ol, Ülviyə. Bakıda 8-15 dəqiqə qalıb və indi düşünürəm xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtı gəlib. İsrail Beyrutun cənubundakı mövqelərə hava hücumlarını bərpa edib.
Səhər tezdən 50-yə yaxın İsrail tankı Qəzza zolağına daxil olub.
Amerika Əfqanistandakı 11 min əsgəri ilin sonuna qədər yeniləyəcək.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Rusiya meyilli Yanukoviçin baş nazir postuna namizədliyini irəli sürəcəyini deyib.
Abxaziyada iki Rusiya meyilli Rusiya sülhməramlısı öldürülüb.
Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semnibinin fikrincə, Azərbaycanla Ermənistan arasında istənilən əməkdaşlıqda vasitəçiyə ehtiyac var.
Ötən il Bakıdan Aktauya uçan An-140 təyyarəsi konstruktor səhvi yüzündən qəzaya uğrayıbmış.
Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov 40 dəqiqəlik məhkəmə iclası ilə il yarımlığı azadlıqdan məhrum edildi. Bu saat olan ən son xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qəzetlərin icmalını davam elətdirək.
Həlvə, indi növbə mənim idi və mən Yeni Azərbaycan qəzetindən bir yazı oxuyacağım. Demək, Yeni Azərbaycan qəzeti bir xəbər dərc edib ki, Gürcüstan hökuməti Azərbaycana elektrik enerjisinə görə olan borcunu avqust ayından başlayaraq ödəmək fikrindədir. Demək, yazıda bildirilir ki, tərəflər borcun pul şəklində ödənilməsindən yox, enerji ilə ödənilməsindən tərəfdardırlar. Yəni, belə deyək də, Gürcüstan necə ehtiyacı olan da Azərbaycandan enerji ilə borc alıbsa, indi də enerji ilə qaytarmaq istəyir. Azərbaycan tərəfdə bundan razıdır və yazıda belə bir fikir var ki, Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov deyib ki, Azərbaycan Gürcüstandan bu borcun əvəzində şimal və qərb rayonlarına elektrik verilməyini istəyir. Gürcülər razıdırlar prinsipcə, amma gürcülər bunu avqust ayından reallaşdırmaq istəyir, Azərbaycan isə qış aylarına üstünlüyü verir. Çünki Milli Energetika İdarəsində hesab edirlər ki, qışda elektrik enerjisinə tələbat artdığından qərb bölgələrinin işıqla təminatını bu yolla, yəni Gürcüstandan alınan borc elektrikin hesabına yaxşılaşdırmaq daha məqsədə uyğun olar. Ülviyə, buyur.
3 nöqtə qəzetində də iqtisadi mövzuda bir yazı var. Qəzet yazır ki, neft məhsullarının ixracı artır. Dövlət neft şirkəti iyul ayında təqribən 312 min tona qədər neft məhsulu ixrac eləyib. Son 7 ay ərzində isə bu göstərici təqribən 2 milyon tona çatıb. Özdə neft məhsullarının ixracında ən çox paya malik olan dizel yanacağıdır.
Çox sağ ol, Ülviyə. Bu səhər qəzetindən seçmələr idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 8-ə 12 dəqiqə qalıb. Avqustun 3-üdür. Həftənin 4-cü gündür. Cümə axşamıdır. Ülviyə, burada mənim klassik sualım olacaq sənə. Paytaxtın afişalarında nə var?
İlkin, paytaxtın afişalarında yeni bir şey yoxdur. Amma indi Şəkidə bir şey var. Bugün Şəkidə Beynəlxalq İpək Bayramı keçiriləcək. Sildən sonra bəlkə şəkillərin əhvalı yaxşılaşa. İpək Bayramında Bolqarıstanın Qabrova şəhərindən şəkillərin dostu, qardaşlarını gələcəklər. Deməli, Qabrova şəhərindən nümayəndələr gələcəklər. Burada həm də Türkiyənin Giresun, bir də Lapseki şəhərlərindən, bir də Çindən, Hindistandan, Mərkəzi Asiyadan, İtaliyadan qonaqlar olacaq. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Ülviyə, Şəkidə bayram olacaq, festival keçirəcəklər, deyəsən də doyunca deyib güləcəklər, amma bəziləri üçün bugün elə də belə rahat keçməyəcək, çünki bir neçə saatdan sonra 3-cü qrupun, yəni humanitar ixtisaslar üzrə qrupda imtihanlar başlayacaq.
Sən elə dedin, lap mən həyəcanlandım.
Yəni, belə həyəcanlamağa ehtiyac yoxdur, çünki kim hazırlaşıbsa, onu da nəticə göstərəcək. Tələbə qəbul komissiyası da imtihanların obyektiv olacağını deyib. Bugün polis də yeri gəlmişən imtihanlara görə gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək.
Bugün nə qədər adam imtihan verəcək?
Demək, əlimizdə olan məlumata görə 31 min nəfər.
Aha. Demək, üçüncü qrupda yenə də bu dəfə ən çox sənəd verilən qrupdur. Abiturientlərin əksəriyyəti belə çıxır ki, humanitar ixtisasları seçirlər. Özdə ki, bu qrupa adətən sənət verənlər də qızlar olur.
Hər halda onu deyə bilmərəm, bu imtahanlar haqqında, sənət verənlər haqqında bütün son məlumatları bizə Bakıdan Arifə Kazımova çatdıracaq.
Bugün imtahana gedən Ülviyə Əmirova deyir ki, yaxşı hazırlaşsa da həyəcanlıdır.
İnsan sözü elə öz eşidən kimi həyəcanlı insan. Yenə də olmasa həyəcan olmalıdır. 50% biriksə 50% Allahdan. Nə olacaq olacaq da. Ya uyan, ya uyan.
Bugün Ülviyyə kimi 31 mindən çox abituriyent 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verəcək. Ən çox sənəd verən də elə bu ixtisaslaradır. Həm də ildən ilə bu qrupa sənəd verənlərin sayı artır. Bir də ki, humanitar fənlərdən imtihan verilən bu qrupa daha çox qızlar sənəd verir. Həmin ixtisas qrupuna üst tutan oğlanlar əsasən hüquqşünaslıq, qızlar isə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisaslarına üstünlük verirlər. 3-cü qrupda ən çox yer isə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı və xarici dil ixtisaslarına ayrılıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Elnur Nağızadə deyir ki, abituriyentlər imtahana yalnız sənədləri gətirməlidirlər.
Sənədlərindən başqa heç nə gətirməsinlər və imtahana buraxılış vərəqəsi də abituriyentin vəsiqəsidir, bir də şəxsiyyət vəsiqəsi. 3 dənə sənəd və salam. Yəni çünki başqa hər hansı bir şey onsuz da buraxılmır.
Elnur müəllim, bəs imtahan neçədə başlayır?
İmtahan 11-də. 9-dan olmalılar binanın qarşısında. Yəni təxminən 10-da, 11-də işləmiş buraxılış başlayır. Saat 11-də imtahan başlayır. Yəni 11-in yarısından cavab kartı verilir, sonra imtahana 2 dəqiqə qalmışsa sual kitabçası verilir. Hər kəsə payandan sonra 11-də elan olunur imtahanın başlama vaxtı.
İmtahana TGTK-nın bir neçə ay təlim keçdiyi müəllimlər nəzarət edəcək. Birinci ixtisas qrupu üzrə imtahan iyulun 29-unda keçirilib. Həmin gün abituriyentlərdən imtahana giriş zamanı köməkçi vasitələr, şparqalka və bir də dualar da tapılmışdı. Cavab kartları avqustun 12-sindən sonra, yəni 4-cü ixtisas qrupu üzrə imtahan keçiriləndən sonra yoxlanmağa başlanacaq. Bugün Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Bu haqda isə Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən məlumat verilib.
Arifə Kazımova bugün keçiriləcək qəbul imtahanları barədə danışırdı. Biz də bugün imtahan verənlərə müvəffəqiyyət arzulayırıq. İndi görərsiniz, yaxşı hazırlaşmışsınızsa, imtahanlardan sonra mütləq keyfiniz yaxşı olacaq, siz yaxşı nəticə göstərəcəksiniz, uğurlar sizə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi ANHCM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gələcək.
Və onu da deyim ki, orta dalğadakı verilişimizdə bugün siz həm də 14-24 gənclər proqramına da qulaq asa biləcəksiniz.
Almaniyadakı Hamburg Universitetinə necə qəbul olmaq olar?
Almaniyada oxumaq üçün ən azı 2 proqram var.
Keyfiyyətli gün eynəklərini necə seçmək olar?
Blokinqdan olsa, ultrabəni şəhətlərdən qoruyan olsa, lap yaxşı.
Həm söhbətlərim gənc muğam ifaçıları Vəfa və Babəkdir.
Mamam dedi ki, sənin səsin muğamsız köhrənibdir, səni muğama qoyacaq.
Hər ikisini ifa etmək lazımdır, əsas məndə muğama maraq.
Və?
Bən.
Necə? Qoca axmaq?
Hə, qoca axmaq.
Mənə elə gəlir ki, bu ədalətsizlikdir falan. Siz heç də qoca deyilsiniz.
14-24 verilişini AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biznes qurmaq istəyənlər, biznesini genişləndirmək istəyənlər ələtlə maraqlansınlar. Hökumət ələtdə, deməli, iqtisadi zona, azad iqtisadi zona yaratmaq istəyir. Burada işləyənlərə vergi güzəştləri ediləcək. İqtisadiyyatdakı son yeniliklər və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən bahalaşmağa başlayıb. Brent markalı neftin bir barreli $75.89-ə çatıb. Mütəxəssislər qiymət artımının səbəbini Karib dənizində gözlənilən qasırğa və yaxın şərqdə gərginliyin davam eləməsi ilə izah edirlər. Ekspertlər ehtiyatlanırlar ki, qasırğa Meksika körfəzinin sahillərində yerləşən neft platformalarına və neft arıma zavodlarına ziyan vura bilər. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının dəstəyi ilə Azərbaycan hökuməti Xəzərin sahilində Bakıdan 60 kilometr aralıdakı Ələt qəsəbəsində azad iqtisadi zona yaratmağı planlaşdırır. Bu barədə jurnalistlərlə söhbətində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə layihə üçün yer seçilərkən ilk növbədə müxtəlif obyektlərin tikintisi üçün boş sahələrin olması və nəqliyyat imkanları kimi faktorlar nəzərə alınıb. Azad iqtisadi zonada işləyən bütün şirkətlər vergi və rüsumlardan azad olunacaq. Amerika Azərbaycana neft fondundakı pulların idarə olunması üçün menecerlərin seçilməsində kömək eləyəcək. Bu barədə fondun rəhbəri Şahmar Mövsümov bildirib. Onun sözlərinə görə menecerlərin seçim meyarları işlənib hazırlanacaq və bundan sonra neft fondu xarici menecerlərin cəlb olunması üçün yeni müsabiqə keçirəcək. Avqustun 2-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azərbaycanda baş verən ən son iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda səhər saat 8-5 dəqiqə qalır. İndi də idmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun. İlkin, buyur görək, idmanda nə var?
Çox sağ olun, demək, bugün əsasən Azərbaycandan danışacağım və bir də yenə də Livan məsələsinə qayıdacağım, amma bu dəfə yenə idman kontekstində. Demək, birinci Azərbaycandan başlayayım ki, futbol mütəxəssislərinin fikrincə Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda analoqu olmayan, yəni futbol mütəxəssisləri belə deyir, düzü mən o stadionu tikilməmişdə görmüşəm, doğrudan da belə demək olar. Xəzər Lənkəran futbol klubuna məxsus stadion avqustun 11-də açılacaq. Lənkəranda tikilən stadionun açılışı Azərbaycan çempionatının ikinci turunda baş tutacaq. Xəzər Lənkəran həmin oyunda Neftçi ilə oynayacaq. Düzdür, bir neçə ay əvvəl stadionun açılışına Türkiyənin tanınmış klublarından Qalatasarayın, Fənərbaxçanın və ya Beşiktaşın da gələcəyi deyilirdi, amma stadionun açılışı Neftçi ilə Xəzər Lənkəran klubu arasındakı oyunda olacaq. Və bir xəbərdə bayaq dediyim kimi bu Livan və idmanla bağlı. Çərşənbə axşamı Avropanın futbol qurumu UEFA Livandakı münaqişə üzündən UEFA kubokunda yarışan İsrail komandalarının ev oyunlarının neytral meydanda keçirilməyinə qərar verib. Yəni təhlükəsizlik UEFA bildirib ki, təhlükəsizlik tələbləri üzündən belə bir qərar verir. Təl-Əvivin Hapoel komandası avqustun 8-də, Bnei Yehuda isə avqustun 10-da evdə növbəti oyunlarına çıxmalıydılar. İndi İsrail Futbol Federasiyasının rəsmiləri qərarı dəyişmək üçün apellyasiya verəcəklərini deyiblər, amma əgər apellyasiya şikayəti qəbul olunmasa, yəqin ki, artıq neytral meydan seçməli olacaqlar. Ülvə Bakıda saat 8-ə qalıb 3 dəqiqə və sıra gəlib çatdı. Düşünürəm ki, artıq havaya.
Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Şimal-qərb, şimal küləyə əsəcək. Ara bir güclənəcək. Hava bugün biraz istiləşəcək. Gündüz 31-34 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun temperaturu 25-26 dərəcəyə çatılacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz rayonlarda havanın temperaturu 32-37, dağlarda isə 21-26 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhər xəbər ətərə nələr var idi. İsrail Beyrutun cənubundakı mövqələrə havadan hücumlarını bərpa edib.
Səhər tezdən 50-yə yaxın İsrail tankı Qəzza zolağına daxil olub.
Ukrayna prezidenti Yushchenko Rusiya milli Yanukovicin baş nazir postuna namizədliyini irəli sürəcəyini bildirib.
Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semlibinin fikrincə, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında istənilən əməkdaşlıqda vasitəçiyə ehtiyac var.
Ötən ilin dekabrında Bakıdan Aktağa uçan AN-140 təyyarəsi konstruktor səhifi üzündən qəzaya uğrayıb.
Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifov 40 dəqiqəlik məhkəmə iclası ilə il yarımlığı azadlıqdan məhrum edildi. Bu saatı olan ən son xəbərlərdir. Bir xəbər ətərim də sonuna gəldi, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri 15.30 və 1296 tezliklərində AM dalğasında davam edəcək.
Sizinlə bu yarım saatda proqramı biz aparırdıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
Sağ olun.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.